Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Kamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe kan tamsaasamaan keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Andofgaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Redwan magaala artistiin Oromoo kabajamaan Alii Birraa itti dhalateedha. Torban darbee dirreen ilma ishee haala addaatiin kabajjee jirti. Sirna kabajjee addaa kana hordofee Addis Chokkolee gabaasa qindeesse namoo daandiitu dhiyeessa.
Bulchiisa magaalaa Dirree Dhawaa kan waajjira bulchiisa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millennium Park jedhamu Alii Birraa Park jechuun moggaase. Sirna gaggeeffame kanarratti kan argame. Artistiin hangafniif beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirree Dhawaa irraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaa isa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffatoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa, Ibeeksii fi Itiyoo Istaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffatoota biratti akka addaatti akka jaallatamanitti angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qooda olaanaa ogummaa muuziqaatiin gumaacheef Yuunivarsiitiilee Dirree Dhawaa fi Jimmarraa doktorummaa kabajaa badhaasame dabalatee badhaasaalee olaanoo adda addaa gonfamee jira. Sirna kamisa kaleessaa magaalaa Dirree Dhawaatti geggeessame kanarratti paarkii Millenniyeemii jedhamaa ture maqaasaatti moggaasamu kalabsan bulchaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar akkana jechuun galata qaban ibsaniif.
Kabajuu barbaannaa har'aan tanaa guyyaa har'aan tanaa obboleessa keenya kabajamuu abbaa keenyaa obboleessa keenyaa wallisaan beekamaan hangam fedhii yoo ta'es sabaasaf lamman hundaa'uu bikka waan bu'uuf odoo jiruun jiru maqaa isaatiin moggaasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef keessaafuu bulchiinsota hoogganoota bitaa fi mirgaan na cinaa dhaabbatanii magaalaa sana halkanii fi guyyaa dadhabne otoo hin ta'in humna isaanii maatii isaanii dhiisanii warra hojjechaa jiru maqaa keessaniin akka naa galatoomfatanii barbaada.
Artist Alii Birraas walleelee bebbeekamoo keessaa tokko ka ta'e rabbi moo namuma ka jedhu wallisuudhaan galata isaa muuziqaadhaan ibse. Guyyaadhuma kana ka gara waggoota 50 dura magaalaa Dirree Dhawaa laga dachaa turratti riqicha duraa ijaarsisan bulchaa magaalattii yeroo sanaa Alfred Shaafiifis riqichi isaan ijaarsisan sun maqaa isaaniitiin moggaafamee jira. Sirna kanarratti argamuudhaan kan moggaasa maqaa abbaashee simatte Azeeb Alfred dabalatee namoonni achitti argaman walleelee Alii Birraa wallisuudhaan akkasumas jechootaan artistichaaf galata galchanii jiru.
Dooktar Alii Birraa rabbi warra kanaan si ga'ee baga gammaddee rabbi umrii dheeraa si falaatu dhaloota ijaarsa dhalootaa jalqabdes akkatti kuftu umrii dheeraa si falaatu jedhee baga gammaddee isin jechuun barbaada.
Kabajamoo artist nama guddaa nama hundumuu
ummanni jaalatu obboleessa koo Ali Birraa Doktor. Akkasumas haadha mana isaanii Aadde Ililii. Magandan Umagaa Maramii Salaamaat.
Toora ispoortii dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa Dirra-Dhawaa ammaa boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii qaqqabaachuuf jiran ta'u kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol Dirra-Dhawaa irraa gabaasee jira.
Dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa sabbaa boruu keessa namoonni jiraatanii 40,000 ol ta'anii balaa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Beelladoonnillee jalaa du'aa jiraachuu isaanii himaniiru. Hanga'oonni mootummaa dhimmichi ilaallatus waan jedhan qabu. Sahaay Daamtoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hanqina roobaa qabanitti mudatee kan ture hongeen ammas hawaasa irratti miidhaa geessaa jira jechuudhaan jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko ibsaniiru. Jiraattonni godina Gujii aanaa sabbaa boruu bilbilaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaan dura sababa hongeen beelladoonni hedduun dhumuu fi haala amma jiruun ammoo rakkoon hanqina nyaataa mudachuu sababa kanaanis namoonni baay'ee miidhamaa jiraachuu himani. Hongee kana ittisuuf deeggarsi kanaan dura mootummaa dhaabbilee miti mootummaa fi hawaasni wal gargaaruuf kennaa turan amma gama mootummaa qofaadhaan kan taasisamu ta'uu ibsanii innis kan itti fufinsaan kennamaa hin jirre ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Jiraataa godina Gujii aanaa sabbaa boruu ta'uu kan ibsan obbo Gammachuu Oddoo rakkoo hanqina midhaan nyaataa mudateen lubbuun namaa darbaa jira jedhan.
Namni lubbuun darbe akka aanaatti ganda tokko nama ja'a ganda tokko nama lama saddeeti ganda tokko nama afurii wal sabbaloo leemu nama ja'a dubara lamaa fi dhiira afurii dirree saphansa haadha ilmi osootu irra duute harma ootu achumaan duute dhaqaalaatti immoo nama afurii tokko ilmaan jalaa beelannaa ijjeese nama isa waliin nama afur.
Jiraataa aanaa sabbaa boruu ta'uu isaanii kan ibsan obbo Kifilee Qaabatoo immoo sababa hongeen deeggarsi uummataaf taasisamaa jiru gahaa miti jedhu.
Hongeen amma akkasii fuufee jira. Itti fufuu callaa miti daa'immaan dubartoota jiraa kaa beelaan du'u jiru. Sababa baay'ina karaa daandii konkolaataa bal'aa waan hin qabne deeggarsi mootummaa sinaa fuudhee dhufe uummata bal'aa waan ta'eef aanaa sabbaa boruu kun harki caalaan gammoojjiidha. Kan gammoojjiin ta'e isaa naannoo midhaan hagaa ol jirullee corrootti garaagaraatti buutee baddeera midhaan kun hin jiru argamu waan ta'eef beelaama jira.
Aanaan sabbaa boruu gammoojjii waan ta'eef oomishni gahaan hin jiru. Sababa kanaanis hanqinni midhaan nyaataa mudatee jiraattonni lakkoofsaan hedduu ta'an beelaaf saaxilamaniiru jechuun kan sagalee Ameerikaaf ibsan ammoo waajjira buusa gonofaa aanaa sabbaa boruutti abbaa adeemsa hojii deebii deebisanii dhaabuu obbo Badhaadhaa Bariisootiin.
Amma namni sadarkaa namni beelee gaddabee garaan du'aa jiru sadarkaa isaanitti deemaa jiraachuu sadarkaa namaa uffatu dhabee mana keessa bul'abee iddoo jiruu baatee haala nageenyaatiif hundeetu jalqabatee iddoo jiraatu irraa ka'ee amma dhufanii magaalaa galanii
akka naannoo Oromiyaatti mootummaan godinaalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuu itti fufeera jechuun buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa buusa gonofaa Oromiyaa obbo Garramoo Liiqaa deeggarsi godinaalee hongeen miidhamaniif taasisamaa jira jedhan akkanatti ibsanii.
Godinaaleen hongeedhaan miidhaan qaqqabee kan akka Booranaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee Bahaa. Gujii kan fakkaatanii arfaasaa yeroo darbe rooba isaan gachuu qabanii isarratti roobni gara ji'a tokko harkifatee akka roobuuf yaale. Innis gahaa waan hin taanee fi oomisha barbaachisu akka hin arganne qorannoodhaan bira geenyerra waan ta'ee fi inni kun egaa namoonni kun hanga haalli mijaan uumamuufii fi rakkoon uumamaan itti dhufe kun hanga fooyyeetti deeggarsi itti fuufa jechuudha. Kanaaf maal goonaa yeroo yerootti qorannoon hin gaggeeffamaa ji'an haalli jijjiiramni yoo jiraate namni. Kan fooyyee qabu jiraate sana dhiisnee kanneen immoo hin dandeenyeef hin deeggarsa barbaachisan adda baasuudhaan calallidan isaanin deeggara deemnachuudha kanaaf ammas deeggas itti fufee jira.
Rakkoo hanqina midhaan nyaataa lubbuun namaa darbaa akka jiru kan jiraattonni kaasan ilaalchisee akkas jechuudhaan obbo Garramoon deebisaniiru.
Gabaasni akkasitti nu qaqqabe hin jiru buujii yoo fudhanne baay'een isaanii seeftinitiinis hin deeggaramu akkasumas buqqaa jedhame addatti deeggaramaa jiru. Idileedhaan immoo uumamaaf kanneen birootti rakkoo isaan mudatellee calalliidhaan adda ba'e kunillee hundi deeggaramaa jira waan ta'ee fi ammatti yaaddoo akkasii hin qabnu waan amma jette garuu kallattii kamiin akka ta'e odeeffannoon nu qaqqabne hin qulqulleeffanne.
Kanaan dura naannawaa kibba Itoophiyaa gammoojjiif gartokkeen badda dareetti roobni arfaasaa roobaa ture harkifatee roobuu fi bakkeewwan tokko tokkotti ammoo hin roobin hafuu inistituutiin raaga haala qilleensaa Itoophiyaa ibsee ture. Gabaabaatiin immoo jiraattonni godina Gujii aanaa Sabbaa Boroo akkasumas aanaa Wadaraa roobni arfaasaa guyyoota muraasa roobee addaan citee ammallee hongeen itti fufee akka jiruu fi midhaan aanaa Wadaraa keessatti guyyoota roobni roobe sana faca'e goggogaa akka jiru ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Torban darbe as magaala Washington DC keessatti kitaabni Jireenyaa fi Qabsoo Abaa'oo jedhu eebbifamee jira. Waa'ee seenaa Abbaa Caalaa Lataati. Sirna eebba kitaabichaa kanarratti kan argame namoo daandii Abbaa Caalaa fi namoottan sirnicha irratti argaman haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse ittaanee dhiyeessa.
Sirna eebba kitaabichaa adoolessa 16 bara 2022 geggeessame irratti dhalattoonni Oromoo Washington DC naannawa ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyattii as dhiyoo jiran akka Pennsylvaniyaa keessa jiraatan argamanii jiru. Garii immoo biyyoota addunyaa adda addaa irraa bilbilaaf quunnamtii marsaa intarneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee obbo Abbaa Caalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya obbo Abbaa Caalaa akkasumas akka isaanitti dargaggummaa irraa kaasanii agamaan guddummaatti qabsoo mirga Oromoo Abaa'oon dursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate. Kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan.
Dhaloota dhufuu fi qabsoon bilisummaa Oromoo kun eessaa kaase haala akkamii keessa turte? Kanaaf nuyi warri keessa jiraanne keessatti qabsoo goone har'a gilbuu jirru dhaloota dhufuu fi waa dhaamuu jedheera. Haaluma qabsoon keessatti dhalate haala qabsoon keessa darbee as ga'e akka namni baru barbaadee tanu ta'e malee waa'ee mataa kootii guddaan garuu jiraadhe akka haala tabii keessa jiraadhe akkamittiin immoo qabsoo godhuun kan namni baru barbaada.
Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistoota hawatan keessaa tokko haala du'a obbo Baaroo Tumsaati. Buursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifatti hin barreeffamin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiiniin guutametti ture. Oromiyaa ba'aatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeessame achuman ture ka jedhan obbo Abbaa Caalaa Lataa taatee guyyaa sanaa gaafadhe akkanatti naaf ibsan.
Gaafa sana achiin ture achiin turuu kiyya duwwaa tun taane jara lamaan badhoos nam beekaa baaroos nam beekaa haalli sun hin taas jedhee leenyaan wanneen badhoo xinnoo deemumsaa achi irratti dhaa argamtu akka garuu waan akkasii godha jedhee fudhanne. Walgayyee sirnoo tokko ta'anii biriifingidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodha leencoo fi badhoota walirratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawwee madhuufa'uu argine qawwee sana badhootu baaroodhaaf leencootti dhukaasa akka tasaa ta'e leencoo fiigee jalaa ta'e. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee yoo dukkana nutti uume keessa haalli dhugaa kanammoo waan na keessa jirre namni waan adda addaatu hiike gaarraa faatan keessa maal faatu ta'e jedhanii
wani kasintu kante wa an accident da jide kun je kun sai wani ba sana da gaira ana gode su gaira da iyali ta imu al kame da wani gode ne duro zan samu kasu
kannen sirna e ba kitabi charrat fagenyar ra bilbilan dam sa gammachu ya da sani san kesa tokko itana yudure da bilsumma oromo durani obbo bultum biyoti ebba kitabicharratti kannen qaman argamani asaw dagesse sankeessa tokkommo jala baacala qabso abaw wajjin egalani barota qeraf wolin dabarsan kan maqa qabso qatale jedum bekaman obbo fiqadu agjirati
ugadu mani baacala nama erbinarge nama gatinte wa wuje wa barre dande ti adda nama kabo socialist nama asosis nama jejjere ugar mani cichomina ni haras gaye bayen tigamada dugos banchara sena kuno kan sabes ke yero banya satura ni orni okanzo kenya sena oromo kumijeri tramadame sena isma oromo kana barres tu jadatura amaslalle gade ton skase ture kuno maza male jere no shi wa gudda dukana jemani abanchara ba kartunu bani kartuni yomu amito ko grupi sadlinto ko nadibu dukana tide chaka tide o anya a nibe lepa kurumbe
duratesu waldawa soromo washington dc na nawashe adde janet adamis akana jeran
abanchara ga sabaka na barreshu sakin baqe fayyadani jabaat arjal qaba khabiraten akko holonten warqabto romoda duratani akarra dage yitti itti harran ge ankuni akka sabban akana yo sabelle barreshu da daban video dan lok sagale dan warabani sena kan akkan lafanu kayan sena isan ke sadarban kungu abu isan ke sadarban kunimo borun barumsa jabina akan tawun saba apa nana rabani kana yacce kitabi abba tsana da akka tifa to kodi akka documentary to kodi akka barumsa to kodi kuno asige asgehe hatta bakka mo generation hare akka darbe gartisa
isani stay namon buwa bai jirenya af qabso yero era kesta dabarsan mudanno sani barresani dalotaf dabarsun baye barbaachi sakatay dubbatan obbabba calalata
awa na kafi nammi raga one officer ti namarra tunjay first hand information e kafi yero kaminu nammi barresi kawo isuma kana ku sai na ta amma a cikin abin wani kasinan ne dubofin kusantin raga sabar ne sai ulkawo ba ki se sai na muriti historian sai boram anu marra ti kulciwe sai na kana bar ba ci sai wani kasin raga ba raga yi roba tunmu dan ni rake ci da balun batwa ci wani hala kan ni tata yoro ni tata afu mun ni kubar ne sai
ebba kitaba babba calalata jirenyaf qabso abawo jedurratti maatin abba calaf jallan sani qabso kannena kobolen cholata obbo daudifsa obbo taha abdi obbo rugasa bakakof obba manka dirfa bakkawana daddarra dam sagammachuf waye kitabicha yade qabanifsani jiru
kan hordo fajirtan sagale america saganta fan romoti waldan qoranno oromo yokin osan korasa kani wagga soddomi jaffa as washington dc kesatti jalkabejira ijon dubbi barana mal akkatae presidentin osaka yero amma dr ebisa raggasa voet himanijiru tujube horatu as of cc itane yat
ijon dubbi barana kani korane ragene remote facchu sabab lami ethiopia achimo kana remote jechuna kuni mal jechuda remote facchu yo jennu kana dura riya hasame ture osa ke satti rati kolatama ture kana boda kan jiru hirri mo te fachu kana akkamit oromon cuunfate argataa jechaadha. Kana booda kan jiru gaafiin irree murteeffachuu odoo ta'e akkamitti irree murteeffachuu san argata Oromooni. Karaa kam odoo deeme, daandii kamiin odoo deeme, yoo maal qopheesse, maaltu dhabamee kan jedhu qorannootu dhiyaataa jechaadha wanna adda addaa kanarratti. Kana yoo guuttanne, kanarratti yoo xiyyeeffanne Oromoon irree murteeffachuu isaa gara fuulduraatti deemsisuu danda'a kan jedhudha mata dureen keenya.
Egaan mata dureeleen mariif dhiyaatan maal maalfaati eenyufaatu dhiyeessuuf jira?
Egaa waa baay'eedha. Kana keessatti kan qophaa'ee wanni guddaan tokko US Policy Toward Ethiopia kan jedhudha. Achi keessatti US Policy amma yoonaa maal ture Oromoo irratti
jechuudha.
US karaa diplomaasii kanaa jechuudha. Isarratti amma yoonaa sirriitti Oromoo irratti yookaan saba biraa irratti hin xiyyeeffanne. Kanaafuu US Policy Toward Ethiopia sirriitti hin hojjenne. Kanaafuu maal ta'uutu irra jira, maaltu jijjiiramuutu irra jira, maaltu ilaallamuutu irra jira kan jedhu koppii guguddaa guddaatu qopheessine. Isarratti immoo kan hirmaatan obbo Baqqalaa Garbaan achirratti ni hirmaatu, obbo Dr. Tsaggaayee Raasaa achirratti ni hirmaatu, achi from USIP Susan Stegan kan jedhamtu qorannoo beekamtuu kanarratti kan baay'ee hojjetaa turte. Isheen faayin jiru namoota adda addaa ta'e furtoota adda addaa dhufanii wanna kanarratti lafa keenyee laaluun irra jira. Yoo US Policy fi kan Itoophiyaa kan Oromoo hin fudhanne yoo ta'e, yoo achi keessa hin galle yoo ta'e, biyyattuu sun nagaan argattu gara fuulduraatti stability yookaan karaa dimokiraasii irra deemuun hin danda'amu. Kanaafuu Oromoo sirriitti ilaallamuutu irra jira. Kanaan immoo Ameerikaan kan sirriitti fudhatee Oromoo akka kana duraa keessaa baasee yoo ta'een sirriitti center stage godhatee ilaallachuutu irra jira kan jedhudha. Tokko paanaaliin tokko kan dhiyaatee jechaadha. Kanaafuu qophii babal'aa kan ta'an kana amma afaan Oromoo irratti qophaa'ee jiru. Afaan Oromoo mirga Oromoo akka ta'ee akka ijoolleen keenya akka ittiin baratu kan godhan amma kun ilaalaa jirraa. Qubee jenereeshinii dhufee jijjiirra biyya guguddaatu jira. Amma immoo afaan Oromoo akkamitti istaandardaayizii goonee irra caala fayyadamnee saba keenyaaf bu'aa buusaa kan jedhu irratti immoo kan dhiyaatu hin jiraa jechaadha. Karaa dinagdee Oromoon dinagdeessa akkamitti fayyadamee humna isaa jabeessee gara fuulduraatti akkamitti deemaa kan jedhudha. Karaa miidiyaatiin sabaaf sablammiin Itoophiyaa walqixxeetti ilaalamaa hin jiran kunimmoo rakkina guddaa buusee jira. Kanarratti immoo marii guddaatu deemaa jechaadha.
Egaan dhumarratti walumaa gala osaan waggaa waggaadhaanii baroota dheeraadhaaf kora adda addaa geggeessaa ture isa baranaa kana kanneen biroorraa wanti adda isa godhu maali?
Kun baay'ee gaariidha. Amma wanni guddaan kan waggaa kanarratti kan ta'u akkuma dura isin jedhe namoota jajjaboo kan murtee guguddaa murteessuu danda'an beektota kan qaban Itoophiyaa irratti yookaan Oromoo irratti jirreen kan argannee finnee mana keenyatti haasofsiisnee waa'ee Oromoo itti himnee achi immoo akkamitti biyyattiisu gara dimokiraasiitti kan deemti kan jedhu nama akkasii argannee asitti haasofsiisuudhaaf kun wanna guddaadha. Lammaffaa qorannoonni yookaan ispoortonni Oromoo adda addaa kana durarree kan xinnoo osaarra fagaatanii kan jiran amma dhufanii yaada hatattamaa kan ta'e rakkina hatattama Oromoo irratti kan ta'e haasa'uudhaaf walitti dhufuun isaanii unity of vision kan jedhu kana isarratti dhufanii hin hirmaatu jechuudha. Sabni keenya immoo waggaa sadii addaan citee ture koovidiidhaanis ta'ee achiinis ta'e. Kanaafuu namni qaama wal argine amma waggaa sadii booda kan osaan kun walitti dhufee sabni keenya wal argee abbootiin keenya dhufanii wal arganii kan yaada kanarratti kan ibsatan jechaadha. Kanaafuu kun wanna baay'ee adda isaa godhaa jechaadha.
Dr. Eebbisaa Raggaasaa ibsanuu kennitaniif maqaa hordoftoota Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa haroo Limmuu fi Kiiramuu keessa sababa nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gargaarsa argachaa akka hin jirre VOA'tti himanii jiru. Hanga'oonni mootummaas deebii kennan qabu. Naakuur Malkaatu Amboo irraa gabaasa kana qopheesse ittaanii dhiyaata.
Namni obbo Nagaraa Margaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Gaamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin nuuf taasifamaa ture addaan citurraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
kumalama kuda to kombu kane de bise motummani nagata yere de bise nugashe amma simmo de bine danne kumalama kuda sadisa omil nyachu matti dumullo to kotun argatini akatu matarka kulla bane amma aro limu he sawan to kokannu gajiru njiru ya sorra bukane qabeñi kenya salitin bokollo nun dum turiz ne bane rakko nage nyarran kankae gargarti ufan jiru waluma galasa namni rakko gudda ke sejira amma dukuba belan dukubta chura gayera
adi damma gemedas ana mayaso ke sabu qasamani godina wallagaba ana haroli muke sakajran dubachudan mati kolin rakot seni rajachun dubatu
edeo gala mati mo wan to krako induma sa ufachu tinya chu wan to kubaka dinki danka tay nan jalli banne fayibate ni rakada jesma kan ko jole mati sadete da awo ti sadira buwan wa kayo godute ni madaje fallawa de mon wani kulfate mo sini bakka
gamabratin jiratan godina wallagaba ana kiramu rasawana genya tin buka samani magala kiramu isa akajran dubatanis akasjud
namni wa godate tokolle hinjiru tirakacha mana toko kessa abba warra meqame katolitikame gala inni kan di dabula inni kan rakko hama kessa kajiru amma barana bille namni amma toko tumadu tumal jedu harca ori bankira qabunille wa bibitate jiracha jira baradu fugaru sanni kun kan ije toko fuude afanke wato akkan qamne kun be kamada
barakuma lamafku dafur bati sadasa kessa godino legaba ana giddayana ganda andode dicho jedamu keessa buqaw namni dubbatanis hala amma keessa dirra jedan akasteefsu
rotan koduani rugaru kuri jolle afur qabade ne adamana jinnama jata yinjira mana malle man ufa ni kan feru matoro mo mati walgargare wajinjira ta ni kan mo manu manamni jare gate gana barri ti sautti galle dara janne keessa jira namale baye ulfata da jire gargarsi mo motumannu fide tokolle yinjiru shemo laga university gargarsanu ferge jade mo kaninni laata mo dursa milishaaf laata ma yaasa isgawal gaye bod abba warra to ko filo afur yonde wetti mo kilo la malam tani kallaade kame ke sa takanu laata niru amma mo warra kotta edu bor kotta edu lanne ma galmo snaaf kaninde enne achi matti mi jaga saawul
imma kana rati kan gaafa taman itti gaafa taman buusa gonu fa godino lekkaba obodani lechisa komi buqato ta walqabate debi kenna ni jiru
ana haroli mo ni danga benishangul gumus ana yaaso yedamtu dange siti manni kenya chetti buqaye jiru ana yaaso kan bukaani baayyeen isaanii kiiramu keessatti naannoo yoo xiqqaate nama kuma shantamaa ol naannoo kuma jaatamatti siqutu buqqa'ee argama haroo limmuu keessatti aanaa yaasuu amma jenne wal dabalatee naannoo kuma soddomaa ta'utu jira aanoleen kun akkuma jedhame godina keenya keessa aanaa buqqaatii baay'een keessatti uumame rakkoonis hamaanis keessatti uumame akka godina keenyattis addatti deeggaraa jirudha naannoo kana haalli rakkoo nageenyaa marsaa duraa daandiin cufamuurraa kan ka'e rakkoon adda addaa uumamuurraa kan ka'e akkaataa barbaachisaa ta'etti minaan geejjibsiisuuf naannoo sanatti baay'ee rakkachaa turre isaas garuu yoo xiqqaate bara kana qofa minaan kun taala 46 uummata kanaan geenyee jirra minaan nyaataa qofa osoo hin taane wantoota akka mana jaarsaaf ta'uu sharaa adda addaa hodilibsii adda addaa meeshaa qulqullina adda addaa waan isaaf barbaachisu hunduma gochuudhaafi dhaabbata miti mootummaa wajjinis dhaabbatee amantaa adda addaa wajjiniinis hojjetamaa jira amma danda'amaa ta'etti yoo baay'ina buqqaatii keenyaa sana waliigalaanii karaa guutuu ta'een deeggaruu yoo baannes lubbuu namaa baraaruudhaafi hirmaannaa hawaasni godhe hundumaan uummata kana bira qaqqabuu dandeenye jirra fuulduraafis minaanii mootummaa federaalaa irraa yeroo dhiyootti fe'amaa jira ingala hawaasa kana qaqqabuudhaafi akkuma kanaan duraa sanaa ol deeggaruudhaan qophiin gahaan godhamee jira jechuudha
namootni 1,197 ol waggoota 2 darban keessatti buqqaasamuu dubbachuun isaan keessaa 1,110 ol kan ta'an gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jechuun dubbatan itti gaafatamtichi hojii buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hojjetamaa jira jedhan irrattis akkas jedhu
manni kun yoo xiqqaate gara qe'ee isaatti gara maatii isaatti mana isaatti deebi'uu danda'u qaba gama tokkoon hojii nageenyaa qaamolee nageenyaa wajjiniin hojjetamaa gama kaaniin immoo bakka jireenyaaf isaa ta'utti immoo qe'ee isaatti deebisuudhaaf hojii bal'aanii hojjetamaa jira
buqqaatotni yeroo ammaa galma bulchiinsa magaalaa manneen barnootaaf dhaabbilee garaagaraa keessa qubsiifamanii jiraachuu dubbachuun ganna kanaa wajjin wal qabatees dhibeewwan garaagaraaf akka hin saaxilamneef koree gama fayyaatiin dhaabbate wajjin waltumsanii hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hirmaannaa qaamolee hundumaa barbaadaa jechuun dubbatan rakkoo dhabamuu nageenyaa waggootaaf san darban keessatti oromiyaa lixaa keessatti uumamaa tureen namootni hedduun ajjeefamuu fi kanneen 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama sagalee ameerikaaf Nagor Malka Amburra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo. galgala keessa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbataa qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.